Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Park.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Drum u l-Moh e Sir Park.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohajar u George Peresso.
Mil-font ta' ruħu twildu għalih kellom tifsira, imma kemmuma dawk li jifmuha. Fis-skiet jerġa' jinħakem imqanqal mill-ġdid, jistenna lil min il-wienu forsi jifhem irrid.
Fittixtek fil-mużika, fittixtek fil-kant, fittixtek fid-daħq fil-ferr. Bint fejn kont mulej.
Siġra misħuta int li minn frietek tmajtni l-frotta bl-imrar tal-passjoni u sqejtni l-ġuleb tal-mortifikazzjoni minn fommok baqta' tamor ta' illużjoni.
Għal piċpar li ċaj pared-dinja rajt triq imwera. Illum qed nisejjer fit-triq tal-ħajja, fit-triq ta' tluħ u nżul.
Bdejna l-programm berba siltiet inċiżivi meħuda minn ktieb li jiġbor poeżiji ta' erba' poeti, appuntu erba' profili, 10 waħda, pubblikazzjoni Klab Kotba Maltin. L-erba' profili miġbura taħt 10 waħda li taqadhom bla ma' titilfilhom l-individwalità tagħhom huma Joseph Asha, Josien Azzopardi, Joseph Borch u Karsten Grima. Ħadna fil-bidu tal-programm tagħna dawn l-erba' kwotazzjonijiet għax irriduhom ikunu provokazzjoni li jakkumpanjawna tul il-qari tal-poeżiji. Mal-poeżiji se nwaħdu wkoll songs li b'xi mod ifissru dak li il-poeti kitbu u dan biex aktar inkomplu naraw kemm diversi forum artistiċi jistgħu jfissru l-istess ħsieb bil-medium tagħhom. Il-ktieb għandu studju mifrux li jmur li lem l-istudju kritiku ta' dawn l-erba imma f'kuntest ta' kitba kontemporanja tal-professur Charles Briffa fil-waqt li l-professur Oliver Friġġieri fil-waqt li jqishom bħala il-ħna ġodda li mill-profil alluzjoni ċara ta' mezzi soċjali tal-komunikazzjoni jsibu xi ħaġa li taqadhom xejxej jirriflettu f'sens ta' komunità żgħira f'ċirku akbar.
Jolqtok mill-ewwel u li tistgħu jħassibni kif l-element komuni kważi leitmotiv anki mużikali u l-fil ta' pessimizmu deluzjoni li twielet fil-poeżija snin snin ilu mal-filosofija eżistenzjali. Huma poeżiji ta' tfittix u mistoqsijiet mhux bil-fors ta' sejba u tweġiba. Imma it-tfittxija hija importanti daqs is-sejba u l-mistoqsija hija importanti daqs it-tweġiba jekk mhux aktar.
Il-professur Briffa jenalizza l-esiġenza ta' kittipu kritiku b'nidem li jiexu ġarrab il-profil li joħroġ jikxef il-ġibda ta' kull poeta jikteb hekk dwar Joseph Asha.
Il-poeżiji ta' Joseph Asha huma strutturi li jintrabtu mal-autobiografija tiegħu. Il-poeta spiss jitkellem ma' xi ħadd u aktarx l-indirizzat huwa il-poeta nnifsu.
Il-profil li joħroġ ta' wieħed solitarju maqtuħa li waħdu imma mhux mir-realtà. B'dan kollu ngħidu kemm kliemu u tambir fuq l-abusija u s-superfiċjalità ta' soċjetà li tagħha u ritrattu profil fuq mezz ta' komunikazzjoni soċjali. Fil-poeżija ħadd ma jista' jifhmu li minn ħadna s-silta tal-bidu saħansitra s-suġġett lu jinbidlu fien.
Wara xulxin jiġġerrew ħsibijietu f'labirint f'ġirja, f'taqbida meta qalbu l-sħus. Lill-alla Thanatos ħossu qribu għar-raqda dejjema jistiednu. Għall-ħilsin minn dak il-moment, għax ħadd ma jagħti kasu, għax frott il-ġenn sibu. Dajjef iħossu biex tqanqilietu jesprimi fuq tila verġni. Aċana biex tiegħu ikun dak il-waqt iva jizvoga jrid. Jizverġna biex tiegħu tifkira tibqa fost dawk li forsi jifmu l-isplużjoni tal-win mibżuqa imħalta ma' xulxin jitħarku f'moviment xej kajmana f'dadija ta' pinsellati, f'dadija li waslu f'orgazmu tal-win, f'dadija li twaslu jistrieħ, iċaflas, iċaflas jistrieħ. Mil-fond ta' ruħu twildu, għalih kellhom tifsira. Imma kemm huma dawk li jifmuha? Tiskiet jerġa' jinħakem imma anqal mill-ġdid jistenna lil-min il-wienu forsi jifhem irid.
Hekk briffa jislet il-profil uman u poetiku ta' Ġuzzjen X Azzopardi forsi ċerta inġenwità u ġenwinità l-aktar waħda aperta f'dan il-profil li huwa wara kollox miksi bisħab tad-dubju u l-melankonija li tindies mal-pessimismu.
Ġuzzjen X Azzopardi tatina il-perċessjoni tagħha tal-ħajja bi kwadri verbali osra.
U jgħid li Azzopardi tħobb il-ħoss tal-ħsejjeż verbali fir-ritmi u r-rimi li toħloq. Kollox ma kollox il-poeżiji tagħha jikxfu din id-dikotomija ta' riflessjoni ftit jew isqarsa ma' xewqat ta' ferħ li żmien ma ħassarx għal kollox mitfulija. Hemm il-fantażija ta' tifla u r-realtà ta' mara li ġarbet.
Ħafna drabi il-poeżija ta' mistoqsijiet li jirbu fuq xulxin. Kif jiġri fil-poeżija fit-tixtek mulej li għandha diwi antik li saħansi transibuħ fil-salmi u f'kidbiet ta' Sant'Agustin.
Fittixtek mulej. Fittixtek fil-mużika, fittixtek fil-kant, fittixtek fil-sfin, fittixtek fil-daħ, fil-ferħ, imma fejkont mulej. Sa fl-axħar sibtek, fit-batija, fil-mart, emment kont rbtijaj, iżom li dejja, sa nifsek ħassejt. Sa fl-axħar fimt kollox, Iva, fimt kollox mulej.
touch
is where we go. And help us to be wise in times when we don't know.
Joqtuk mill-ewwe fil-poeżija ta' Josef Borġ ix-xewqa li tjaqsam li għandu. Il-poeżija tiegħu mhix poeżija miktuba għalih biss, i poeżija li trid udjenza, parti minn dialogu li feħ jitkellem aktar f'monologu ma' min irid jisma'. Briffa jgħid mill-ewwel li fil-poeżija ta' Borġ hemm din l-istedina. U aħna nibdew napprezzaw li kull poeżija biex inna bieb biex aħna nittawlu jew nitlu f'dik id-dinja. Briffa jinnota li Josef Borġ jaf ivarja dawn lil-ħna f'waqtiet anki b'ton ta' drammatiċità ma tonqos fih il-mistoqsija anki fuq l-istess ħajja. Is-sinifikat tal-jien, is-sinifikat tal-deluzjoni jqisu dan kollu f'qafas ta' medjokrita aktar milli ta' mistoqsija filosofika.
Dan jinħassew fil-poeżija Zokk Etern li minna slitna il-motif ewlieni tal-poeżiji ta' Josef Borġ.
Zokk Etern. siġra misħuta ent, li minn frijetek tmajtni l-frotta bid-dar tal-passjoni u sqejtni l-ġuleb tal-mortifikazzjoni. Minn xoftok morri bl-illużjoni. Mal-wera ħaddara sfiq sfaw musfara mal-ewwel ħarifa ta' bejnietna tnejn bli rieħ sagri venvnu l-allat tajjart li deni ġibtuli fi xejn. Bħala voltun naqqart li l-ewroni ta' moħħi u għoxejt bid-daħqa tal-antieroj sa ma jerrejt qatih il-ġisem li sqejtek bih. U issa bħal Madalena mixħuta fl-art titlob il-ħniena biex tiżbrok u ħajtek minn din in-nixfa firħa li ħakmitek f'ħajtek u jien għax belieni sensaqik. Imissa se jellim għal triqti b'din is-surra tal-ava tikwi daqs l-infern. Inħallik għan bruħek titwaħħad ma' tzok. Kim baska tal-etern.
She thinks that I bought her number, brings me down to the ground with a wintry eye. That's my baby. She can be all four seasons in one day. Yeah, yeah. And when my nighttime comes, yeah, no interference to our warm summer love. All his charm is just like a thoroughbred horse. She can turn around a sixpence and I find that I'm back in mistress Winter's arms. That's my baby. She can be all four seasons in one day. When the day begins, she can be kind, she can be cruel. She got me guessing like a game show fool. She can change her mind like she changes her sweaters from one minute to the next. It's hard to tell when she goes hot and cold, just like stormy. She's my gift from the Lord, or a fiend from hell. That's my baby. She can be all four seasons in one day. Yeah, yeah. Squall, that's my baby.
Il-aħħar poet għaf dawn il-profili u Karsten Grima, fih joqtok il-kontrast mal-bqija tal-ħolqien u forsi anki mal-istess tlet poeti l-oħra, mhux għax it-temi huma differenti, imma għax it-trattament u differenti anki stilistikament mill-oħrajn. B'dan ukollu Grima u bħal diwi ta' mistoqsijiet eżistenzjali li nsibuhom fl-oħrajn speċjalment f'Joseph Borch, u hawn fejn jidħol is-simbolu ta' qoxra waħda fit-titlu. Bir-raġun il-professur Briffa jisħaq li fi Grima tidwi ta' sikwiet il-mistoqsija x'inhi l-ħajja, x'inhi l-mewt. U għalhekk ma tonqos nota drammatika fil-poeżiji tiegħu li pereżempju nsibuha aktar imtaffija fil-poeżiji ta' Josiane X. Azzopardi u inqas romantiċizzata stilistikament minn dik ta' Joseph Asha.
Briffa jinnota il-parallelizmu pittorali fil-poeżija ta' Grima, pereżempju tal-baħar bla sabar u tal-bniedem bla sabar. U jżid li hemm iwaħdu kunċetti paralleli u kontrastanti bħal-ħajja mewt, dawlu d-lam, iżulu tlieħ, il-bira il-lum, oċean, tazza ilma, dan jinħass qawwi fil-poeżija. Il-poeżija mifxul f'ħajja imċajpra toffri dawn l-immaġni bejn impittra u bejn maħsuba illi fissirna.
Mifxul f'ħajja mċajpra. Għal-pitċpar li ċajpar li d-dinja rajt triq imwera, imma fl-istess ħin għal-pil-fjuri brasom baxxuta, kien hemm fjuri dritti u jfuħu. U bdejt miexi mifxul inħares madwari lejn id-delta l-ħajja, lejn l-inkwiet u l-inħawi ta' madwari. Qarrixt il-bini mġarraf u ħareġ minnu il-kollox, is-sewwa u l-ħażin, kollha fi triq waħda. Il-fjuri hemm m'għadhom l-istess bħal qabel. Illum għad nisejjer fi triq tal-ħajja, fi triq imwera, tanżul u tlajja. Kollox ma kollox wieħed jintebaħ bl-ebda sforz kemm hemm temi komuni fit-tlieta, mid-deluzjoni għat-tama fil-fidi, f'temi marbuta mal-ambjent mal-libertà, in-nostalġija, iż-żbuħija tal-poeżija, sensazzjoni li jħoss kull poeta ta' kull żmien, mistaġeb dak kollu li joħroġ minnu bħala poeżija. Sa' sitra sens ta' niket u deluzjoni imma li qatt ma jsir niket Leopardjan jew ixaqleb wisq lej Carmenu Vassallo li fil-letteratura Maltija u jibqa' il-leħen l-aktar qawwi ta' deluzjoni u tama.
Il-professur Briffa fil-konklużjoni għall-istudju tiegħu padonnu jaħsadna li forsi gidba il-perċezzjoni li tidher sabiħa. F'dawn il-poeżiji miġbura fil-ktieb erba profili, oċra waħda, Briffa bir-raġun jinnota li prova jagħti ħiel li d-dinja poetika għandha relazzjoni leġittima mal-insinċerità, mal-iskomodità tal-ħajja jew mal-kondizzjonijiet soċjali taż-żmien u għaldaqstant hija worth it li tinqara, jiġifieri jistħu ilha tinqara.
Fi klim ieħor il-poezija mhix ħolma jew ħarba imma realtà konkreta u mhux kull minnu reali u konkret fil-ħajja u sabiħ. Imma xorta waħda titħasseb f'din il-ġabra bil-kjaroskur li joffru ta' deluzjoni u tama, anzi fidi. Kważi kważi jiġik li tajt li anka il-fidi jipassieħor fid-dlam, kif ħafna poeziji impinġija l-istess ħajja. Jekk mill-lat poetiku dan il-kjaroskur paradossali joħloq essenza letterarja imma bħal ritratt uman huwa intriganti għall-aħħar.
Żewwaqna dawn il-poeżiji ma' songs li ftit jewis ifissru l-ħsieb tal-vrus ta' dawn il-poeti. Appuntu biex norbtu ż-żewġ forom artistiċi bħala leħen wieħed, mhux biss tal-qalb imma tas-soċjetà.
George u jiena Silejn insellmulkom nirringrazzjawkom li kontu magħna fi programm ieħor meta l-moħħ isir palk dejjem fuq Campus FM.